Sveiki, čia Neringa Pikturnaitė. Organizacijų laisvalaikį bei verslo pramogos apskritai reglamentuoja tam tikros elgesio normos ir taisyklės. Ar žinome, į ką atkreipti dėmesį, organizuodami verslo pramogas, o į ką, jeigu esame kviestiniai tokių pramogų svečiai? Kaip su savo kolegomis pramogauti iš širdies ir ne tik gerai praleisti laiką, bet ir palikti deramą įspūdį? Pirmiausia, kviečiu išklausyti praeivių Vilniaus gatvėse mintis.
Ar jūsų įmonė organizuoja kažkokius renginius darbuotojams nedarbo metu?
Kartais organizuoja švenčių progą.
Ar gaunate pakvietimus iš anksto?
Taip, dažniausiai elektroninių dabar jau.
Ką dažniausiai veikiate tokių švenčių metu?
Nu, paprastai būna kažkokie namieji klausimai, to oficialioji dalis, o paskui pramoga, sakykime, va čia neseniai kvietėmės ugnies šou tokią, arba aktorių pasikviečiam kokį, tai eilės paskaito.
Ar jūsų įmonė mėgsta organizuoti kažkokias pramogas savo darbuotojams?
Taip, kaip ir visos įmonės mėgsta organizuoti pramogas darbuotojams, bet tai būna gana retai.
Kokias dažniausiai organizuoja?
Paprastai tai būna tradicinės šventės, tokios kaip vasaros dienos kartą per metus, tai susirenka visų įmonių grupės darbuotojai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, gerai leidžia laiką, būna visokios proto rungtys, sporto varžybos ir panašiai ir panašiai.
Ar tokių pramogų metu su kolegomis kalbatės apie darbą?
Taip, būna skiriamas nedidelis procentas laiko aptarimui, grinai pasidalinimui gerų ir blogų praktikų, bet tai yra tokiam mažiau formaliam lygyje, tokiam labiau draugiškam, neprivaloma tai yra daryti.
Ar nedarbo metu su savo kolega šnekatės apie darbą?
Taip.
Kokios pramogos vyrauja jūsų kolektyve?
Žvejyba gal.
Ar jūsų įmonė mėgsta organizuoti pramogą savo darbuotojams?
Mėgsta kartais, taip. Ta prasme, organizuoja išvykas įvairias. Būna renginiai, tarkim, švenčių metu, tarkim.
Kur dabar paskutinė išvyka buvo suorganizuota?
Į Latviją.
Ar jūsų darbovietėje esama tokių kavos pertraukėlių arba popiečio arbatos valandėlių?
Ne.
Kokios pramogos vyrauja tokių susitikimų neoficialių po darbo metu?
Pas mus žmogus atsakingas už šituos dalykus suorganizuoja, pavyzdžiui, kažkur tai išvyka. Su ne tik, kad tai yra kažkoks pasisėdėjimas kavinėje, bet pavyzdžiui, kažkokia ekskursija po Vilnių, arba kažkokio muziejo aplankymas, arba kažkoks teminis ten kino vakaras. Nu, visą laiką būna kažkokia kultūrinė programa.
Ar tokių programų metu, tokių išvykų metu, vis tik su savo bendradarbiais kalbatės apie darbą?
Nu, žinokit, sunku pasakyti iš tikrųjų. Aš tai stengiuosi nekalbėti, bet iš esmės tai kalbamės.
Kaip jūsų įmonė pakviečia darbuotojus į tokius pramogavimo renginius?
Neoficialiai.
Tai buvo praeivių gatvėje atsakymai, o dabar kviečiu klausytis įvaizdžio konsultantės Alvydos Jasilionytės atsakymų į mano kolegės Agnės Abulytės klausimus.
Sveiki.
Labai diena.
Kokios etiketo taisyklės vyrauja verslo pramogų ir neformalių susitikimų metu?
Visiems jos yra bendros, tai yra savigarba ir pagarba kitam asmeniui. Tai, ką mes turėtume išmokti, einant gyvenimo keliu.
Kokios verslo pramogos dažniausiai organizuojamos?
Versle dažniausiai mes einam pietauti, arba einam į kokteilio vakarėlius, ar einam priėmimus, iškilmingas vakarienės, kai kada einam popiečio ar patai. Tačiau yra dar kitos verslo pramogos, kaip pavyzdžiui žvejyba, pasiplaukiamas laivų, žaidimas golfo laukuose, taip pat medžioklė, aišku, tai nėra tiek daug žmonių, kurie galbūt ten dalyvauja, lauko tenisas, gali būti skvošas, galim skristi ar važiuoti kur nors slidinėti su partneriais, pagaliau dalyvavimo sporto renginiuose dideliuose arba klubuose tam tikruose.
Kaip reikėtų pasiruošti visoms šioms skirtingoms pramogoms?
Tai visų pirma, mes turim galvoti apie svečią arba klientą, kurį mes kviesim. Ar iš tiesų jam tai yra įdomu, ar jį tai domina ir pagal tą klientą, pagaliau ir mano paties įpročiai ir pomėgiai, ką aš darau. Tada pasikvieti į vienas ar kitas pramogos ir aišku, pagal tai jau vystamos pokalbis.
Ar pramogų metu kalbama apie verslo verslo reikalus.
Taip, šiaip atrodo, nejaugi neužtenka darbo laiko sutvarkyti darbo reikalus, ar ne? Toks pirmas įspūdis būtų, kad kaip ir turėtų jo užtekti. Tačiau pramogų metu mes esam netokioj formalioj aplinkoj ir žmonės yra šiek tiek daugiau atsipalaidavę. Daugiau mes kalbam apie socialinius visokius įvykius, renginius, daugiau domimės vienas kitu ir natūralu, kad yra kur kas lengviau dažnai susitarti.
Kaip turėtų elgtis pakviestasis į kažkokią tam tikrą pramogą?
Turi visų pirma atsakyti ir tas kvietimas, kaip jis skamba, tas kvietimas. Jeigu mes, pavyzdžiui, kviečiam pietums, turiu duoti pasirinkimą. Pavyzdžiui, ponia Agne, norėčiau jūs pakviesti pietums, ar jums tiktų trečiadienis ar ketvirtadienis, kuris laikas jums tiktų 12 ar 1 valanda ir leisti turėčiau pasirinkti tarp bent dviejų restoranų. Ir tada, kada jau gaunu jūsų sutikimą ir patvirtinimą, tada likus vienai dienai iki to, aš dar pasitikslinu, ar jūs tikrai gali dalyvauti. Šiaip reikėtų kviesti bent jau porą trejetą dienų iš anksto, arba žiūrint koks renginys, jeigu labai oficialus renginys, arba jeigu mes organizuojam vakarėlį namuose, tai gali tekti ir prieš mėnesį, jeigu oficialesnis, gali užtekti ir poro savaičių. O jeigu labai neformalu, tai galima ir prieš porą dienų.
Kas turėtų apmokėti už pramogą?
Tas, kuris kvietė, tas ir turėtų mokėti. Jeigu tai bus žaidimas golfo laukuose arba tenisas, tai žinoma, jūs nepirksit tam asmeniui drabužių. Jau drabužius turėtų pats turėti žmogus ir tikrai mokėti žaisti, arba jūs gal bandomai kažkokiai sesijai įkviečiatės susipažinti su tokiu žaidimu. To jau už visus gaiviosius gėrimus, už atvykimą, parvežimą, pietus, jeigu jūs kviečiat pietums, mokate jūs.
Jeigu pakviestasis nemoka, tarkim, pramogos, bet norėtų išmokti, ar jisai turėtų pasakyti, kad jis niekada to nežaidė, ar tiesiog atvažiuoti ir bandyti?
Taip turėtų pasakyti. Reikia visą laiką pagalvoti apie ekstremalias situacijas, kad nebūtų sužeistas jūsų svečias ir apsaugotas kaip galima daugiau.
Ar galima kviesti į svečius aukštesnio rango žmogų?
Jūs turite mintyje vadovą. Vadovą galiu kviestis pas save į svečius, ar vakarienį, ar į kažkokią pikniką pas save, tik tai tada, jeigu jau esu pakviesta pati pas jį. Prieš tai. Kartais mes galvojam, kad jeigu vadovą aš jau pasikviečiau, tai kažkaip labai ypatingai turi būti mano stalas serviruotas arba labai ypatingai priėmimas suorganizuotas. Nebūtinai vadovai lygiai tokie patys žmonės, jeigu organizuosi ten pikniką sode, tai ir bus piknikas sode. Jeigu tai bus tik pica, tai bus picos valgymas. Tačiau ką reikėtų pagalvoti, tai reikėtų pagalvoti apie kitus dar kviečiamus asmenis, kad jie turėtų gerą pašnekovą.
Papasakokite apie dabar vis populiarėjančią popiečio arbatą.
Tai nėra tokia formali, kaip ir pusryčiai. Jeigu verslui neturi daug laiko, ar norit aptarti tik tai vieną kažkurią tai temą, ir tam nereikia keletos valandų, tai aišku būtų patogu pusryčiai ankstyvi arba popiečio arbata, kai mes susitinkam valandai. Tai gali būti nuo pusės 3 iki 5 valandos, gali būti susitikimas po darbo, tarkim, vienam gėrimui išgerti. Noriu pasakyti, kad tai yra vienam gėrimui išgerti. Tai reiškia, kad mes daugiau negeriam tik vieną stiklą ir aptariam tam tikrus reikalus. Arba jeigu žvarbesnis laikas, tai yra vaišinamas arbata, mažais kažkokiais užkandžiais ir aptariamas koks nors vienas reikalas ar viena kažkokia tema, kurią reikėtų akis į akį aptarti.
Ką reikėtų žinoti, darant renginį namuose?
Viskas labai paprasta, jeigu turim daug pinigų, laiko ir kas mums padeda suorganizuoti, ar ne? Jeigu mes neturim pinigų ir neturim tiek laiko, mums tenka patiems organizuoti ir pagal tuos išteklius, kuriuos turim. Tačiau galima visada įdomiai ir gražiai suorganizuoti šventę. Viskas prasidėjo nuo planavimo. Jeigu aš jau galvoju, kad tokią šventę organizuosiu pas save namuose, turiu pagalvoti, ką aš kviesiu, kiek aš vietos turiu namuose. Ar tai sode? Jeigu tai sode, tai galbūt man reikės vasaros metu išnuomoti kažkokią palapinę, papildomų kėdžių, papildomų stalų. Tačiau jeigu neturiu daug vietos, tada aš turiu galvoti, ką aš kviesiu į svečius. Tai ar aš kviesiu tik tai savo kabineto kolegas, ar aš kviesiu to aukštų, kuriame dirbu kolegas, ar kviesiu tik tai pardavimo, pavyzdžiui, savo kolegas, ar kviesiu tik tai tam tikro vadovo, žemesnio rango vadovus visus, tarkim, jeigu esu vadovas. Labai yra nemalonu. Kai kviečiama didžioji dalis iš įmonės, tačiau nepakviečiami kiti likę asmenys. Tie, kurie organizuojat vakarėlius namuose ir kviečiat kolegas, turit pagalvoti apie tai, ką kviesit. Visų pirma, pasidarom svečių sąrašą, tada turėtume galvoti, kuo mes vaišinsim. Vis tiek namai turėtų būti paruošti kitaip, negu mes įprastai gyvenam, tai kokios tai dekoracijos bus, kokia tai tema. Ir ar mes turėsim pakankamai vietos atsisėsti ir kelių valandų tas mūsų priėmimas bus. Kokias staltiesės tiesim, ar ten vienkartinės, ar iš tikrųjų lininės, ar medvilninės, ar sintetinės vėl nuo mūsų renginio priklauso. Ir likus porai savaičių iki to vakarėlio jau turėtume pagalvoti apie kvietimus. Jeigu labai oficialus renginys, tada formalus turi būti kvietimai. Jeigu neoficialus, gali užtekti ir elektroninio, ir žodinio, ir pakvietimo telefonu. Tada turite pasitikrinti, kiek turi taurių, lėkščių, šakučių, peilių. Taip atrodo, kad visko turim, bet kai reikia serviruoti stalą, paskui pasirodo, kad neturim. Turim pagalvoti, kaip stalą dekoruosim, kokias puokštės dėsim ant stalo. Ne? Jeigu tai yra bufeto stalas, gali būti ir aukšta puokštė, bet jeigu tai yra sėdimas neaukštas stalas ar keli neaukštai bus sėdimi stalai, tai puokštė turėtų būti neaukšta iki 30 cm. Kokia muzika mes leisim? Ar kas nors bus linksmintojas, ar pakviesi muzikantą? Na ir jeigu tai žvarbu bus, niekados negali nuspėti, koks tas oras bus, tai ar turėsim kur pasikavinti drabužius, kur sudėti lietsargius, tokius labai elementarius dalykus, bet turėtume viską pagalvoti. Jeigu namuose yra labai brangių indų, kažkokių taurių ar vazų ar kažkokių porceliano dirbinių, kuriems yra pavojus, kad nukris, geriau juos padėkit kur nors nuošaliau į atokesnę vietą, kad netyčia svečiai neužkliūtų ir nebūtų nemalonių situacijų. Paskui ir svečiui yra nemalonu, ir pačiam šeimininkui irgi ten prasideda visokios nuoskaudos. Jeigu reikia ledo, mes namuose neturim tokių mašinų, kad prigamintų daug ledo, tai nusipirkti pakankamą kiekį. Ir ką dar lieka pasitikslinti, ar visi atvyks, kuriuos mes kvietėm. Nes kažkaip Lietuvoje neįprasta pranešti apie atvykimą. Mėly, kviečiamieji, visada prašau atsakykit šeimininkams, ar jūs dalyvausit ar nedalyvausit, nes šeimininkas planuoja pobūvį.
Ar šeimininkas kvietime gali paprašyti, kad atsakytų kviečiamasis?
Tai privaloma, kad ir tam paprastam vakarėliui. Ką mes turim parašyti? Kas kviečia? Ką kviečia? Ką kviečiam daryti? Kur vyks tas vakarėlis? Kodėl vakarėlis organizuojamas? Kažkokia tai proga yra? Kada vakarėlis prasidės ir kada baigsis, kad aš žinočiau maždaug, kiek man planuotis laiko ir kad neužsibūčiau, nes mandagus svečias neužsibūna iki vėlumos. Jis jaučia likus iki vakarėlio pabaigos 15-20 minučių ir dažnai išvažiuoja, bet kai kurie būna lieka ir keletą valandų. Ir aišku, pranešti, mes žinom tas raidelės RSVP, tai yra iš prancūziško Respondez Silvuplė, arba, na, lietuviškai būtų prašau atsakyti, mes galim rašyti prašau atsakyti tokiu ir tokiu elektroniniu paštu arba prašau atsakyti tokiu ir tokiu mobiliu telefonu. Kai vakarėlis yra organizuojamas užmiestyje, tai būkit malonus pridėkit žemėlapį. Yra mandagu pridėti žemėlapį, kaip surasti tavo namus ar tą vietą, į kurią kviečia. Paminim, kaip tikimės, kad būsit apsirengę. Ir jeigu netoks formalus vakarėlis, pavyzdžiui, žodžiu aš kviečiu, tai pasakau, kad mes planuojam žaisti popietėj tenisą, tai jums irgi yra užuomina, kad jūs turit būti pasiruošę žaisti tenisui, kad bus priešpiečiai tenisas ir paskui kažkoks įsigaivinimas ir dar užgačiai, taip ir baigsis tą popietę.
Klausytojams primenu, kad šiandien studijos viešnė buvo įvaizdžio konsultantė Alvyda Jasilionytė, o aš, Agnė Sabulytė, su jumis atsisveikinu iki kito trečiadienio.